Сміт припинив спуск, коли до підніжжя скелі залишалося, за його підрахунком, футів 40. Він двічі обмотав линву довкола лівої ноги, притиснув її правою, перекинув через ліву руку, з правої руки зубами стяг рукавицю, сягнув рукою за пазуху і дістав свого люгера. Потім відпустив линву і почав поволі опускатись, регулюючи швидкість лівою рукою рукавиці. Цілком резонно було сподіватись, що той, хто намагався стягнути линву зі скелі, може чекати внизу, щоб довершити свою справу. Але делегація його не зустрічала, принаймні там, куди він спустився. Сміт швидко обвів довкола променем ліхтарика. Нікого й нічого. А сліди, які могли залишитись поблизу, уже давно занесено снігом. З пістолетом в одній руці і ліхтариком в другій Сміт пройшов ярдів 30 уздовж скелі. Потім виписав півколо і знову повернувся до скелі. Той, хто тягнув за линву, добре подбав про своє інкогніто. Сміт повернувся до линви і смикнув за неї. За 2 хвилини спустився рюкзак Мері, а ще за кілька і вона сама. Щойно дівчина вивільнила ноги з петель, Сміт розв'язав вузол, взявся за один кінець линви, стягнув її зі скелі і згорнув кільцями. Руки його так змерзли, що ця операція забрала в нього майже 15 хвилин. З линвою на одному плечі і рюкзаком на другому Сміт привів Мері до великої розколини в скелі. «Не напинай намету», – сказав він. «Розгорни його, поклади з одного боку спальний мішок, залізь усередину, а другим краєм намету накрийся. За півгодини тебе замете снігом. Він захистить не тільки від морозу, а й від випадкових нічних сновид. Я прийду до тебе вранці, перш ніж ми вирушимо вниз». Він ступив кілька кроків у бік, зупинився і обернувся. Мері все ще стояла там, де він її залишив, і дивилася на нього. Наче й руку вона не опустила, і на обличчі в неї не було якогось особливого виразу, та вигляд дівчина мала беззахисний, самотній і покинутий. Сміт постояв, потім вернувся до неї, розгорнув намет, спальний мішок, зачекав, поки вона залізе всередину, застебнув спальний мішок і накрив її другим краєм намету до самого підборіддя. Мері усміхнулась до нього. Сміт звів вологу спального мішка, потім накрив дівчину краєм намету всю. І, не сказавши жодного слова, пішов геть. Знайти їхній намет було неважко. Там світився вогник. Сміт обтрусив з одягу сніг і увійшов. Крістіансен, Томас та Карачол лежали у спальних мішках і спали чи вдавали, ніби сплять. Доран Сміт перебирав пластикову вибухівку, детонатори і гранати. А Шафер читав німецьку книжку у м'якій обкладинці, курив сигарету, також німецьку, і старанно охороняв рацію. Відклавши книжку, він глянув на Сміт. «Ну, все гаразд?» «Гаразд». Сміт дістав з куртки шифрувального записника. «Вибачайте, що так довго, але я вже думав, що ніколи його не знайду. Там геть усе снігом засипало. Ми тут вирішили чергувати по півгодини кожен», – сказав Шафер. «А через 3 години світанок». Сміт усміхнувся. «Кого ж ви у цих місцях остерігаєтесь? Несподіваного візиту снігової людини». Усмішка зникла з обличчя Сміта так само швидко, як і з'явилась. Він розгорнув геродового записника і 10 хвилин вивчав паролі, частоти, складавши програму. Перш ніж він закінчив, шафер.
Про третій годині ранку сиділи, склавши руки, і рахували, скільки нот.